Reykjavík 14. febrúar, Háaleitisbraut 34. Steinþór Þórðarson frá Hala í Suðursveit segir frá.
Hvað er ég setið
hérna? Er langbest hérna?
Já. Já, þú hefur vist aldrei sagt mér, Steinþór.
En því þegar þú varst tvífari, já.
Já, það má vel vera ekki, en mér finnst nú ég hef sagt einhverjum frá því sem er útvarps þætti fara. En hvað það, við getum endur tekið þetta. Það mun hafa verið á árunum öðru hvorum megi við 1930 að þá stóð til að halda menningarfélagsmóti Austurskaftafellssýslu. Og í þetta sinni átti mótið að verða í Suðursveit. Það var venjulegast haldið fyrra part nóvember eða undir miðjan nóvember. Nú átti að halda það í Suðursveit eins og ég sagði að þessu sinni. Og við fórum þarna nokkrir til þess að undirbúa mótið í gamla samkomuhúsin okkar sem var sunna við túnfótinn á Kálafellsstað. Þegar ég fór að heima þá mú klukkana verið svona 12. Ég fór á rauðri hrissu nýtaminni og gerði ráð fyrir við heimafólk mitt að verða komin svona eða upp úr dimmumótum. En þetta dróst nú, ég var lengur heldur en ég ætlaði. Á leiðinni frá Hala og þar sem þangað sem fundarhúsið stóð bær sem Sléttaleiti heitir. Stendur stutt frá þjóðbrautinni upp í brekkunni. Þegar að byrja skíkja kvöldi þá sér fólkið á Sléttaleiti að það fer maður vestur götuna. Hundurinn á bænum þýtur upp með gelti og stekkur niður á götuna eins og hans var vani þegar að einhver umferð var. Jú, fólki ber strax kennsl á mannin, það er Steinþór og Hala sem þarna fyrrum. Elsti sonur hjónanna, Óskara nafni, hann sagði sériði dottið í huga ganganir og götuna og spurja Steinþór hvenar menningarfélagsmótið ætti að verða. En einhvern veginn hefði þann og slegi stafa hann hefði ekki farið. Fólki sérst til Steinþórs vestur götun og svo langt þangur tangur til hæð, ber af og það sér hann ekki lengur. Og hundurinn fylgir alltaf manninum og hestinum. Nú ekki meir það að segja, en þarna í raunin engin Steinþór á ferð. Því að hann kom ekki frá verki sínu í samkomu húsinu fyrr en undir miðnætti. Þegar að fólkið á Sléttaleiti sagði mig frá þessu, þá þótti ég nú sannfærður að ég væri feigur og það hefði séð þarna svipin minn. En þetta var nú ekki, annað sem betur eða verð fór, ég veit ekki hvort ég á að segja, því nú ég komin orðin hálf áttræður og síðan þetta gerðist eru líklega millu 40 ár.
Hvernig er þetta?
Þetta er ágætt.